В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Це вівторок, 27 січня. Перші інформаційні акценти дня. Готова розставити «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Шанси на виживання. Донбас перетворився на зону жертв і мародерства.
Щодо проблеми мародерства на територіях, які контролюються так званими ДНР ЛНР, і територіями, які контролюються українськими силовиками. Якщо там це абсолютно безкарно, і то тут можна звернутися до правоохоронних органів проти тих, хто займався мародерством.
Що таке дипломатичні відносини в умовах війни? Активісти вимагають закрити консульства Росії у Львові, Харкові і Одесі.
Закриття чи консульства, чи посольства в перспективі, по суті, це є одною з форм оголошення чи неоголошення війни.
Сумна річниця. Сьогодні минає 70 років з часу звільнення одного з найбільших нацистських концтаборів – Аушвіц.
Ми бачили величезну купу відходів людського одягу, коси, кісткові рештки. Тому вони його перемололи і тим борошном вдобряли землю.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Кабінет міністрів України оголосив режим надзвичайної ситуації на території Донецької та Луганської областей. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на виїзному засіданні Кабміну.
Кабінет міністрів України прийняв рішення про визнання надзвичайної ситуації на державному рівні. Урядом України прийнято рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації на територіях Донецької та Луганської областей. Урядом України прийнято рішення про запровадження режиму підвищеної готовності на всій території держави.
За словами Яценюка, це зроблено з метою повної координації діяльності всіх органів влади для гарантування безпеки громадян. Внаслідок обстрілу східних житлових кварталів Маріуполя вранці 24 січня загинули 30 людей, майже 100 були поранені. Обстріл, як визначила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, вівся з території підконтрольної угруповання ДНР. Квазі-допомога, яку вже в 12-те під виглядом так званого гуманітарного конвою збирається, цитата, незаконно переправити на Донбас агресор, складається з пального для танків та зброї для терористів, заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі в Києві з єврокомісаром Хрістосом Стіліанідісом. Тим часом, наголосив президент, сотні тисяч українців у зоні лиха потребують справжньої гуманітарної допомоги. Він подякував за таку допомогу, яку вже надає Євросоюз своєму співрозмовнику, який обіймає посаду комісара ЄС з питань гуманітарної допомоги і подолання криз. Хрістос Стіліанідіс зі свого боку заявив, що Євросоюз демонструє підтримку та солідарність з Україною. Нам необхідне політичне вирішення конфлікту, вирішення, що повністю поважає суверенітет та територіальну цілісність України, сказав єврокомісар. Сепаратисти в частині сходу України почали свій нинішній наступ, маючи повну підтримку Росії, попри її заяви, що Москва прагне мирного вирішення конфлікту. Про це заявив постійний представник США в ОБСЄ Деніел Бер. Дуже важливо пригадати, що без активного залучення Кремля трагедії, що розгортається в регіоні, не сталося б, заявив він на терміновому засіданні постійної ради ОБСЄ. Засідання постійної ради ОБСЄ, як і кілька інших міжнародних зустрічей, терміново скликали після останнього наразі масового вбивства цивільних, яке вчинили наприкінці минулого тижня в Маріуполі на Донеччині. Москва тим часом заперечує надання зброї та особового складу бойовикам на сході України. Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's понизило в понеділок рейтинг Росії до неінвестиційного рівня, який ще називають сміттєвим. Це сталося уперше за більше як десятиліття. Також агентство оголосило, що прогноз подальших змін негативний. Як повідомило агентство, рейтинг урядового боргу Росії впав із попереднього рівня BBB-, що за системою цього агентства позначає останній рівень, придатний для інвестицій, до рівня BB+. Це зниження відображає погляд Держдатагентства, що, цитата, гнучкість монетарної політики Росії стала більш обмеженою, а перспективи її економічного зростання послабилися. Росія через західні санкції, пов'язані з її втручанням в Україні, через рекордне зниження ринкових цін на нафту, продаж якої є одним із головних джерел наповнення бюджету, опинилася на межі економічної рецесії. У США в понеділок повідомили про звинувачення у шпигунстві трьох громадян Росії, двоє із яких мали дипломатичний статус. Як повідомили федеральні прокурори, у Нью-Йорку арештували 39-річного чоловіка на ім'я Євген Буряков, і він має постати перед судом. Двоє інших – 40-річний Ігор Споришев і 27-річний Віктор Подобний – уже не перебувають у США і уникли арешту. Звинувачення їм висунули міністр юстиції Ерік Голдер, Федеральна прокуратура Південного судового округу Нью-Йорка і ФБР. Як стверджується, всі троє були працівниками Служби зовнішньої розвідки Росії і мали завдання з'ясовувати подробиці санкцій США проти російських банків і дані про використання у США альтернативних джерел енергії. Крім того, вони намагалися залучати до збирання інформації також американців.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Нинішня сумна реальність Донбасу – жертви серед мирного населення, бо сепаратисти не гребують ніякими законами і обстрілюють житлові райони. Місцеві жителі, військові, волонтери гуртуються, щоб надавати допомогу потерпілим і відновлювати їхні помешкання. Тим часом правозахисники констатують, жителі зони конфлікту потерпають ще й від мародерства, яке здійснюють і сепаратисти, і подекуди – українські військові. Продовжує Євген Солонина.
Сьогодні в Маріуполі ховають городян, які загинули під час обстрілів міста системами залпового вогню, які в суботу, за даними СБУ, здійснили російські військові та сепаратисти, повідомляють місцеві мешканці. Один з них, Данило, студент і житель східного мікрорайону Маріуполя, розповів, як став свідком обстрілу.
З вікна своєї квартири я побачив, як починають падати снаряди по мікрорайону. Попав знаряд в п'яту школу, постраждали там діти, які займалися в спортивній секції в дуже багатьох будинках. В величезних стінах діри від снарядів, які попадали точно. Одна жінка лежала біля шельпо з пораненою від осколку ногою. Я з одним чоловіком надав їй першу допомогу.
Частина снарядів у день обстрілу влучила у київський ринок Маріуполя. Відтак постраждало багато торговців і покупців. За повідомленнями міських медиків, у лікарнях перебуває близько 100 поранених, із них 12 у важкому стані. Одна з поранених, місцева жителька Ольга, пригадує момент обстрілу з жахом.
Тут слышав грохот, непонятно що. Немного колено розворотило, все прочее. Там уже валялися штабелями все, короче, в магазині.
Тим часом волонтери та самооборона Маріуполя забезпечують поранених медикаментами і почали відновлювальні роботи. Тих, чиї помешкання непридатні для життя, поселяють у міських санаторіях на морському узбережжі. Надання допомоги містам і селам України, постраждалим від дій бойовиків та російських військ, обговорили президент України Петро Порошенко та європейський комісар з гуманітарної допомоги та управління в кризових ситуаціях Христос Стиліанідес. Порошенко подякував Євросоюзу за допомогу, яка вже надається Україні. У МЗС Росії та у проросійському збройному угрупованні ДНР, з позиції якого обстрілювали Маріуполь, в цьому обстрілі звинувачують українську владу. Тим часом мирні мешканці продовжують гинути. Лише сьогодні від обстрілу станиці Луганської з боку позиції російських військ загинули два мирних жителі, повідомляє керівник Луганщини Геннадій Москаль. Гуманітарна катастрофа на Донбасі – це не лише загроза життю людей та руйнування помешкань через обстріли, наголосив у коментарі Радіо Свобода голова правління Харківської правозахисної групи Євген Захаров. За його словами, має місце і мародерство.
Щодо проблеми мародерства на територіях, які контролюються так званими ДНР ВНР, і територіями, які контролюються українськими силовиками. Якщо там це абсолютно безкарно, і то тут можна звернутися до правоохоронних органів проти тих, хто займався мародерством.
Бійці добровольчих батальйонів, з якими анонімно поспілкувалося Радіо Свобода, кажуть, що за мародерство в їхніх лавах карають. Бувають навіть випадки, коли покинутий будинок бійці використовують як опорний пункт, але невдовзі приїжджають його власники і забирають свої речі, які весь цей час лишаються на місці. Водночас, визнають добровольці, трапляються випадки захоплення транспортних засобів, комунальних чи промислових підприємств, так би мовити, для потреб фронту. Українські військові регулярно відловлюють проросійських диверсантів, які виявляються причетними і до мародерства. Одне з останніх гучних затримань – ватажок бойовиків «Леший», якого упіймали на Луганщині. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Після обстрілу житлового району у Маріуполі місцеві активісти у Харкові і Одесі вимагають закриття російських консульств у цих містах. Раніше львівські рухівці звернулися з таким проханням до президента і уряду. До слова, генеральне консульство у Львові розташовується у приміщенні нелегально.
Львівські рухівці у своєму зверненні звинувачують Генконсульство Росії у Львові у причетності до фінансування і координації терористичних груп, у поширенні спотвореної інформації про перебіг українсько-російської війни. Кінець цитати. А тому, мовиться у заяві, є недопустимою діяльність офіційного представництва країни, терористичні війська якої сьогодні вбивають українських громадян. Звернення підтримали не всі рухівці, говорить керівник міської організації Ігор Мартинюк, оскільки Росія у відповідь може заборонити роботу українських дипломатичних установ і виникнуть незручності в громадян.
Тоді проблема виникне, якщо, наприклад, ми б'ємося за закриття, перенесення, то відповідно нашим людям з дітьми треба доїхати до Києва.
Будівля і територія, де розташоване консульство Росії, охороняється українським законодавством. Там постійно чергують львівські правоохоронці, а це, на думку рухівців, є абсурдом у сучасній українській дійсності. У 2002 році російське консульство без попередження МЗС обласної влади переїхало у будинок у престижному районі Львова, який досі орендує.
Що таке дипломатичні відносини в умовах війни? Про це поговоримо в другій частині «Ранкової свободи».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Сепаратистів відловлюють і на мирних територіях. Театральна громадськість Дніпропетровська виступила все ж на захист директора місцевого оперного театру Олександра Шароварова, якого кілька днів тому активісти звинуватили в сепаратистських настроях, зажадали його звільнення і кинули в смітник. Сам директор всі ці звинувачення відкидає, подав на люстраторів так званих заяву до міліції. Колектив оперного, артисти-режисери інших театрів заявляють про неприпустимість приниження людини під виглядом люстрації. Незалежний експерт, який своїми діями заявляє, що своїми діями любителі сміттєвих вистав дискредитують процес люстрації в Україні взагалі і створюють картинку, потрібну російському телебаченню. Цю тему вивчала Юлія Рацибарська.
Про нібито сепаратистські настрої у Дніпропетровському оперному театрі повідомляли самі працівники театру, розповідає керівник люстраційного комітету області Таміла Ульянова. За її словами, співробітники писали скарги на проросійські погляди свого директора, утиски окремих артистів, неправильне нарахування зарплати. Аби перевірити цю інформацію, каже вона, активісти і прийшли до театру. Ульянова стверджує, коли у шухляді в кабінеті директора виявили прапор Російської Федерації, у кількох учасників акції волонтерів АТО не витримали нерви. Вони вкинули директора до сміттєвого баку. Сама Ульянова зазначає, що такі дії не підтримувала.
Конкретно є заявлення людей, які говорять, що там виготовлювалися листовки, що дійсно директор вів російську пропаганду. Коли були сепаратистські мітинги, то там присутствували співробітники театру.
Олександр Шароваров, який очолює Дніпропетровський театр опери та балету вже 11 років, усі звинувачення на свою адресу відкидає. Ніяких проявів сепаратизму у театрі немає. Як каже, навпаки, керівництво ініціює постановки за творами українських композиторів. Вважає, якщо є претензії до його роботи, про це має бути заявлено на загальних зборах.
Це вже питання рішення колективу, коли вриваються люди, які не бачили ніколи на спектаклях в поклонниках, тобто явно цих людей, при цьому вони точно знають, як треба формувати репертуар, що треба робити в оперному театрі, і ну ви мене извините.
Між тим, регіональний осередок спілки театральних діячів Дніпропетровщини виступив на захист директора театру опери та балету. У спілці дії сміттєвих люстраторів назвали найганебнішим проявом хамства. Дніпропетровська влада поки офіційних заяв щодо інциденту у театрі не оприлюднює. Дніпропетровський політолог Андрій Золотарюк вважає, що дії сміттєвих люстраторів в Україні треба було припинити з самого початку. Політолог зазначає, такою своєю діяльністю активісти дискредитували сам процес люстрації у державі та ще й створили картинку для російських телеканалів.
Такі дії дають ту картинку, яку чекають російські пропагандисти, щоб показати розгул фашистів в Україні, кращого фону для дискредитації України. Ну, це важко вигадати. Повинна бути не права сила, а сила права. І саме тому діяти треба за законом.
За фактом сміттєвої люстрації в оперному театрі Дніпропетровська міліція порушила справу за статтею хуліганства. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Сьогодні минає 70 років відтоді, як війська радянського першого українського фронту звільнили поблизу польського міста Освенцим один з найбільших нацистських концтаборів – Аушвіц. Серед його в'язнів було й близько 200 активістів ОУН – бандерівців. Приблизно кожен сьомий з них загинув в ув'язненні. Тему досліджував Дмитро Шурхов.
Українських в'язнів концтабору Аушвіц, відомого також як Освенцим, можна поділити на три умовні групи – військовополонені червоноармійці та радянські партизани, остарбайтери, втікачі чи порушники дисципліни, а також діячі Українського національного визвольного руху ОУНівці. Останніх у концтаборі було близько 200 осіб. Серед них був і майбутній очільник організації Степан Линкавський, і два рідні брати провідника ОУН Степана Бандери – Андрій та Олекса. Наголошує дослідник Українського національного визвольного руху історик Іван Патриляк.
А вони туди проходили не як брати Бандери, а як люди, які причетні були до організації. Тобто, якби вони були інше прізвище, їх би все одно б загребли.
Концтабір – це не тюрма. Тобто, там за рішенням суду людей не відправляють. Це людей просто ізолювали за рішенням, сказати, того чи іншого поліцейського чиновника. Що їм інкримінували? Зрозуміло, антидержавну діяльність, антинімецьку політичну діяльність.
Андрій та Олекса Бандери, а загалом близько 30 ОУНівців загинули чи померли у Аушвіці. ОУНівці стали в'язнями концтабору здебільшого восени 1941 чи на початку 1942 років. Адже німці вороже сприйняли проголошений бандерівцями акт відновлення української держави, що змусило ОУНівців піти у підпілля. Ув'язнені ОУНівці, як і інші в'язні Аушвіцу, були залучені до важкої фізичної праці, розповідає історик Іван Патриляк.
В'язнів там використовували на найрізноманітніших роботах, як правило, за межами таборів. Тобто їх виводили на роботи, пов'язані там із вирубкою лісу, з будівництвом, ну, насипом там для колії і так далі. Важкі фізичні просто роботи.
Саме ОУНівці вимагали від адміністрації концтабору, аби їх визнали окремою категорією в'язнів і домоглися свого, розповідає співробітниця Інституту національної пам'яті історик Вікторія Яременко.
Вони вибороли те, щоб їх позначили літерою «У» українці. Вони жили в окремому бараці, окремою групою.
Напередодні визволення табору військами першого українського фронту більшість в'язнів пішки погнали у Німеччину. Серед них були і ОУНівці. Утім, якраз для них зустрічі з радянськими солдатами не віщувала нічого доброго. Відтак вони потрапили до концтаборів, які невдовзі опинилися у американській зоні окупації. Як зазначають в Інституті національної пам'яті, до сьогодні історія ув'язнених у таборі українців уповні не досліджена. З огляду на це у столичному музеї Великої Вітчизняної війни днями відкрита виставка «Концтабір Аушвіц. Український вимір. Дослідження, документи, свідчення». Близько 300 експонатів нагадують про злочини нацистів та розказують про українців, визволителів та в'язнів табору смерті, де нацисти знищили близько мільйона осіб.
Це був матеріал, над яким працювали Дмитро Баркар і Дмитро Шурхало, а далі – свідчення одного з визволителів-бранців нацистського концтабору, 86-річний Микола Карпенко. Він один з небагатьох українців, хто ще може розказати про звільнення Аушвіцу з власних спогадів. Він розповідає, що хоч від закінчення Другої світової війни пройшло майже 70 років, проте жахи нацистських концтаборів згадує часто. Заяви Кремля про те, що українці не звільняли Аушвіц, вважає наклепом і викривленням історії. Про свої спогади з війни в річницю звільнення концтабору Аушвіц ветеран розповів Яні Полянський.
На нашому шляху від Кам'янець-Подільська до Берліна, який ми пройшли під час війни, то ми пройшли ту територію, де розміщені табори Освєнцима, Майданика. Коли звільняли Освєнцим і ці лагеря, ми могли тільки проїхати біля огорож. А детально з ним познайомитися, ми познайомилися вже після закінчення боїв під час війни. відпочинку в Львовській області. Там нас командири возили на спеціальну екскурсію в табір Освєнцим. Ми бачили його 20 лишком дерев'яних бараків, де в'язні жили. Дивилися, де вони спали. А вони, оказується, спали просто або на землі, або на досках.
Що вразило найбільше?
Ми бачили печі, в яких спалювали людей. Туди заходила вагонетка, допустимо, яка завозила людей на страту. На площі центральній почті ми бачили величезну купу відходів людського одягу, взуття, коси, кісткові рештки. Це все складалося на кучу після знищення людей. А потім вони його перемололи на спеціальні машини і тим борошном вдобряли землю, на якій садили капусту, скажімо, чи сіяли будь-які інші культури.
Що ви можете відповісти на заяви Кремля, буцімто українці не звільняли Аушвіц, а війну Росія могла виграти і без українських сил?
Я донині не можу ніяк зрозуміти Путіна як людину. Він до цього казав: подумаєш, большое діло, ми могли отримати побіду і без України. А я хочу вам сказати, якраз Берлін в основному брали українці, які були мобілізовані в армії на фронт після окупації. А росіян, або скажімо інших національностей, було менше, а українських людей було абсолютно більша половина.
70 років тому Україна та Росія воювали разом. Тепер по різні боки барикад. Що думаєте про конфлікт на Донбасі та анексію Криму?
Росія перш за все порушує всі міжнародні договори. І тому і Германія, і Франція, і Англія, і тим числі і Америка, вони за це не визнають Росію як державу. Це агресор. От такий агресор, який сьогодні веде війну, наприклад, з Україною. Яка підстава, яка міжнародна установа чи міжнародна організація оправдує дії Росії на Україні? Ніяка. Вона не може бути настоящою державою. Вона імперія. Українську армію я оцінюю самим вищим балом. Рано чи пізно західні України, які зараз поки що ще спокійно сидять, вони скажуть: ні, друг любезний, далі ти вже не пійдеш.
Ось ми і подолали екватор ранкової свободи. В студії Ірина Гнатишин. Ще раз вітаю вас в другій частині програми «Йтиметься про таке». У включенні наживо довідаємося останню інформацію про ситуацію в зоні бойових дій. Закриття консульств Росії у Львові, Харкові та Одесі вимагають українські активісти.
Закриття чи консульства, чи посольства в перспективі, по суті, це є одною з форм оголошення чи неоголошення війни.
Погортаємо також сторінки української преси.
Путін прорахувався в оцінці боєздатності українських збройних сил, але погоджуватися на припинення вогню зараз – це небезпечний шлях для Києва.
Але про все це і не лише після новин.
Автоколона російського міністерства з питань надзвичайних ситуацій близько 6 ранку за московським часом, це 5 за Києвом, вирушила з Підмосков'я до Ростовської області, повідомляють російські інформагенції. Це вже 12-й так званий гуманітарний конвой, у якому, стверджують представники російської влади, харчі, медикаменти та предмети першої потреби. Остання на цей момент 11-та автоколона повернулася до Росії з неконтрольованої української влади частини території Донбасу 9 січня. 6 січня президент України Петро Порошенко назвав подібні конвої квазі-допомогою. На його думку, вантаж, який, цитата, незаконно переправили на Донбас, переправляє на Донбас агресор, складається з пального для танків та зброї для терористів, кінець цитати. Україна наголошує, що Росія введенням таких так званих гуманітарних конвоїв із невідомими вантажами без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське і міжнародне законодавство. Кабінет міністрів України оголосив режим надзвичайної ситуації на території Донецької та Луганської областей. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Кабінет міністрів України прийняв рішення про визнання надзвичайної ситуації на державному рівні. Урядом України прийнято рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації на територіях Донецької та Луганської областей. Урядом України прийнято рішення про запровадження режиму підвищеної готовності на всій території держави.
За словами Яценюка, це зроблено з метою повної координації діяльності всіх органів влади для гарантування безпеки громадян. Сепаратисти в частині сходу України почали свій нинішній наступ, маючи повну підтримку Росії, попри її заяви, що Москва прагне мирного вирішення конфлікту. Про це заявив постійний представник США в ОБСЄ Деніел Бер. Дуже важливо пригадати, що без активного залучення Кремля трагедії, що розгортається в регіоні, не сталося б, заявив він на терміновому засіданні постійної ради Організації з безпеки і співпраці в Європі. Засідання постійної ради ОБСЄ, як і кілька інших міжнародних зустрічей, терміново скликали після останнього наразі масового вбивства цивільних, яке вчинили наприкінці минулого тижня у Маріуполі на Донеччині. За даними українських силовиків, в обстрілі житлових районів міста з установок «Град», який вбив 30 людей і понад 100 поранив, брали участь не лише місцеві проросійські сепаратисти, а й регулярні війська Росії. Москва заперечує надання зброї та особового складу бойовикам на сході України. Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's понизило в понеділок рейтинг Росії до неінвестиційного рівня, який ще називають сміттєвим, уперше за більш як десятиліття, а також оголосило, що прогноз подальших змін негативний. Як повідомило агентство, рейтинг урядового боргу Росії впав із попереднього рівня BBB+, що за системою цього агентства позначає останній рівень, придатний для інвестицій, до рівня BB+. Це зниження відображає погляд агентства, що гнучкість монетарної політики Росії стала більш обмеженою, а перспективи її економічного зростання послабилися. Росія через західні санкції, пов'язані з її втручанням в Україні, і через рекордне зниження ринкових цін на нафту, продаж якої є одним із головних джерел наповнення бюджету, опинилася на межі економічної рецесії. У США в понеділок повідомили про звинувачення у шпигунстві трьох громадян Росії, двоє з яких мали дипломатичний статус. Як повідомили федеральні прокурори, сьогодні у Нью-Йорку арештували 39-річного чоловіка на ім'я Євген Буряков, і він має постати перед судом. Двоє інших, 40-річний Ігор Споришев і 27-річний Віктор Подобний, уже не перебувають у США і уникли арешту. Звинувачення їм висунули міністр юстиції Рік Голдер, Федеральна прокуратура Південного судового округу Нью-Йорка і ФБР. Як стверджується, всі троє були працівниками Служби зовнішньої розвідки Росії і мали завдання з'ясовувати подробиці санкцій США проти російських банків і дані про використання у Сполучених Штатах альтернативних джерел енергії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Одним з епіцентрів бойових дій на Луганщині є місто Щастя. Військові тут заявляють, що впродовж останніх 5 днів сепаратисти значно посилили обстріли. По населеному пункту б'ють з мінометів, градів, також в житлові будинки влітають танкові снаряди. Є жертви серед мирного населення. Непроста і гуманітарна ситуація. Про воєнні дії і життя людей в Щасті, що опинилися на лінії фронту, більше розповість наш журналіст Левко Стек, який зараз працює в зоні конфлікту, є з нами на зв'язку. Левко, вітаю.
Доброго ранку.
Розкажи про атаки на Щасті і що зараз, зрештою, в місті відбувається.
Ми побували в Щасті вчора і на власні очі пересвідчилися в тому, що таке наступ, який анонсували сепаратисти на Донбасі. Власне, поки що якихось змін територіальних немає, тобто українські військові та бойовики залишаються на тих позиціях, на яких вони були. Однак активність їх і кількість обстрілів, вони значно зросли. І місцеві військові, зокрема батальйон «Айдар», показували наслідки цих ударів, зокрема танкових атак, оскільки, як виявилось, сепаратисти в останні кілька днів б'ють, власне, з важкого озброєння по місту. І, як відзначають айдарівці, від цих атак більше страждає мирне населення, аніж самі військові, оскільки їхні позиції більш захищені, і вони більш підготовлені до такого розвитку подій, аніж мирне населення, яке досить значна частина якого залишається далі в місті в відсотковому співвідношенні важко сказати, але це в будь-якому разі значна частина тих людей, які жили тут до початку бойових дій. І руйнування, вони зростають, звісно, зростають. І що найгірше, від таких пострілів гинуть люди. Зокрема, ми знімали матеріал про те, як був знищений будинок, власне, після танкового удару. І під завалами одна жінка загинула, і її чоловік опинився в лікарні. Зараз його стан вкрай складний.
Левко, можливо, і раніше зрозуміло було мирним жителям про те, що небезпека дуже висока. Але тим не менше, оскільки бойовики і сепаратисти так чи інакше не вдавалися до таких масованих обстрілів житлових районів, люди так чи інакше залишалися. Зараз ситуація катастрофічно змінилася у гірший бік. Чи є все-таки якісь шляхи для того, аби мирні жителі, які мають таке бажання, відступили, тобто виїхали з цієї небезпечної зони?
Так, безумовно, шляхи для такого відступу і для евакуації, вони залишаються. Поки що якихось підстав говорити про те, що місто буде заблоковано або оточено, або якимось іншим чином буде обмежено пересування людей, немає. Тобто, якщо людина має таке бажання, має таку змогу, вона може залишати Щастя і прилеглі населені пункти, зокрема, також йдеться про Станицю Луганську, яка також зараз перебуває під ударом. Однак питання полягає в іншому. Чи хочуть цього люди, і чи можуть вони це зробити, і чи є в них можливість перебратися в іншу точку на карті України. З цим значно складніше, тому значна частина людей залишається на місці, і як ми побачили, зараз в Щасті є дві таких паралельних реальності. Одна – це життя в місті, де практично відсутня будь-яка діяльність, де на вулицях вкрай складно взагалі помітити цивільних людей, це в більшості своїй люди в формі. Тобто практично така повна тишина, повний штиль на вулицях. І зовсім інше відбувається під землею. Тобто люди перебралися в підвали, в сховища, і там продовжують, власне, жити в Щасті. Ми мали змогу опинитися в одному з таких підвалів. Підвал багатоповерхівки, і, власне, люди з квартир просто опускаються вниз, і зараз, коли обстріли значно участилися, вони практично проводять там увесь свій час, виходячи лише для того, щоб, скажімо, підігріти їжу або сходити за водою. Тобто намагаються якомога менше часу проводити на відкритому просторі і в власних квартирах. Там, звісно, жахливі умови, і важко уявити, як з цим впораються маленькі діти або жінки чи літні люди.
Левко, ну і в цьому зв'язку, оскільки люди, як ти кажеш, ведуть таке так зване підземне, темне життя, ховаються, як би ти оцінив загалом цю гуманітарну ситуацію в цих районах? Чи мають люди, ну, бодай якісь речі першої необхідності?
Ну, варто відзначити, що в Щасті все-таки ситуація більш чи менш контрольовано. Найперше, варто відзначити, що продуктове забезпечення, воно цілком нормальне. Тобто людям є що їсти і є гроші для того, щоб продукти і ці речі першої необхідності купити. Тобто там здійснюються соціальні виплати. Там, ми спілкувалися з пенсіонерами, вони розказують, що можна, що отримують виплати, і з цим особливих проблем немає. Також щодо електроенергії, то вона є, хоча і з перебоями, але є. А от з опаленням і газом складніша ситуація. Там велика частина міста залишається без цих речей, оскільки після обстрілів були пошкоджені комунікації. І поки що не вдалося ліквідувати аварії в повній мірі. Також є чималі проблеми з водопостачанням, але люди з цим борються, оскільки є багато джерел води, таких більш убезпечених, як колонки або колодязі, тому доводиться, звісно, ходити за цією водою там через усе місто чи через кілька вулиць, кому більше пощастило з якимись відрами чи банками, але цим можна боротися, люди вже до цього звикли. Нам, звісно, в Києві, мабуть, важко в це повірити, але так зараз люди живуть і, в принципі, вважають, що це звичною річчю. А якщо говорити про обстріл, то, звісно, це важко описати і важко зрозуміти, коли люди бояться виходити назовні, над землею підніматися, оскільки в будь-який момент в їхній двір може летіти танковий снаряд або ракета «Граду».
Левко, дякую. Левко Стек, наш кореспондент, який працює в зоні конфлікту на Донбасі, був з нами щойно на зв'язку. Він розповідав про будні мирних жителів, які ще залишилися на Донбасі, які живуть під землею і щодня в цих надзвичайно небезпечних умовах борються за своє життя. Рухаємося далі. Після ракетного обстрілу у Маріуполі місцеві активісти в Харкові і Одесі вимагають закрити російське консульство в цих містах. Раніше львівські рухівці звернулися з таким проханням до президента і уряду, і до слова, генеральне консульство у Львові розташовується в приміщенні не зовсім легально. Про це Галина Терещук.
Львівські рухівці у своєму зверненні звинувачують Генконсульство Росії у Львові у причетності до фінансування і координації терористичних груп, у поширенні спотвореної інформації про перебіг українсько-російської війни. Кінець цитати. А тому, мовиться у заяві, є недопустимою діяльність офіційного представництва країни, терористичні війська якої сьогодні вбивають українських громадян. Звернення підтримали не всі рухівці, говорить керівник міської організації Ігор Мартинюк, оскільки Росія у відповідь може заборонити роботу українських дипломатичних установ і виникнуть незручності в громадян.
Тоді проблема виникне, якщо, наприклад, ми б'ємося закриття, перенесення, то відповідно нашим людям з дітьми треба доїхати до Києва.
Будівля і територія, де розташоване консульство Росії, охороняється українським законодавством. Там постійно чергують львівські правоохоронці, а це, на думку рухівців, є абсурдом у сучасній українській дійсності. У 2002 році російське консульство без попередження МЗС обласної влади переїхало у будинок у престижному районі Львова, який досі орендує. А положення про порядок розміщення консульських установ передбачено постановою Кабміну від 95-го року. У наступні роки вносилися зміни. Однак тоді, у 2002-му, на факт незаконного новосілля консульства Росії у Львові ніхто не звернув увагу, бо якраз місто оговтувалося від Скнилівської трагедії, внаслідок якої 77 людей загинули. Російські дипломати лише пізніше надіслали лист в обласне представництво МЗС. І вже міністерство мало надати дозвіл або ж відмовити у розташуванні консульства за відповідною адресою. Досі це питання не врегульоване. А тим часом російське консульство понад 13 років розташовано через паркан із Західним регіональним управлінням Держприкордонної служби. Згідно із чинним законодавством, відстань із режимно-секретними об'єктами має бути не менше, аніж 200 метрів. Цікаво, що Чехії тоді було відмовлено у розташуванні консульства у будинку далі від орендованої Росією будівлі.
Закриття чи консульства, чи посольства перспективі. По суті, це є одною з форм оголошення чи неоголошення війни. Ми можемо всі розуміти ці всі емоційні стани, ті чи інші, але не треба забувати і про тих наших громадян українських, які є в Російській Федерації, котрі потребують того чи іншого консульського обслуговування. Треба забувати етнічних українців, які є громадянами Російської Федерації. Знову дійде до того часу, що буде оголошено війну чи Росію Україна, чи Україні Росією, і тоді це питання розв'яжеться. Але якщо є ще можливість якось говорити, то треба, напевно, говорити.
Наголошує культуролог Тарас Возняк. Працівники установи, відколи тривають бойові дії на Донбасі, не виходять до львів'ян, якщо ті протестують під будівлею. На ворота консульства львів'яни причепили українські прапори. Перед приміщенням розвішали численні плакати проти військових дій Росії на території України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Що таке дипломатичні відносини з державою-агресором? Таку тему для обговорення, шановні слухачі, ми сьогодні пропонуємо у прямому ефірі. Нині дипломатичні відносини України і Росії – це надія на перемирення чи застаріла звичка з мирного часу? Хочете з цього приводу висловитись? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, сьогодні ми пропонуємо поговорити, що таке дипломатичні відносини із державою-агресором. Нині ці відносини України з Росією – це надія на примирення чи застаріла звичка з мирного часу? З нами на зв'язку є слухач, який з цього приводу хоче сказати своє слово. Доброго ранку.
Доброе утро. Это Ирина из Днепропетровска. Но я считаю, конечно, это очень застарелое понятие. Почему? Потому что тогда, когда страна находится в таком страшном
положении из-за этого Путина-сатаниста все отношения, и торговые, и дипломатические, надо запретить. Это мое мнение, конечно.
Дякуємо, пані Ірино. Дякуємо і вам за думку, яку ви висловили в прямому ефірі. Шановні друзі, яким ви бачите формат дипломатичних відносин України і Росії з огляду на конфлікт на Донбасі? Це запитання сьогодні звучить у нас в прямому ефірі для обговорення. З нами на зв'язку і ще один слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Слухаємо вас.
Це Хоружівка, Сумська область, родина Ющенка. Я хочу сказати, що треба закрити ці посольства всі російські. Тому що нема діла, я бачу, ніякого. Вони нас б'ють, а ми їм даємо консульство якісь.
Добре, дякуємо за вашу думку. Ще один слухач з нами на зв'язку про дипломатичні відносини із Росією, України. Хоче щось сказати. Доброго ранку і вам.
Доброго здоров'ячка. Ну, по-перше, я не згоден з тим, що їх не можна скорочувати. У нас нема грошей, валюти на утримання всіх. Треба там скоротити на два і у нас на Одесі. В Одесі, знаєте, це штаб.
Тобто ви пропонуєте залишити в столиці лише, так?
Так, ні, так. Не треба ніякої війни об'являти. У нас нема грошей на їх утримання. Зрозуміло чи ні?
Зрозуміла ваша думка, шановний слухач. Зрозумілі всі думки, які висловили наші слухачі в прямому ефірі. Дякуємо за те, що ви знайшли час і бажання з нами у прямому ефірі поспілкуватися. Ну, а ми рухаємося далі.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У чому прорахувався Володимир Путін? Чого сьогодні домагається Кремль? І чому Ахметов зацікавлений в українському Донбасі? Відповіді на ці запитання в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Путін прорахувався в оцінці боєздатності українських збройних сил, але погоджуватися на припинення вогню зараз – це небезпечний шлях для Києва, який може призвести до деморалізації української армії з неминучими військово-політичними наслідками. На цьому наголошує газета «День» у статті «Шлях до звитяги чи до поразки». Українські війська дали бойовикам серйозну відповідь на атаку Донбасу. Чи підтримає цю планку парламент, запитує газета «День» в іншій публікації. Видання стверджує, що технічно Москва домагається перегляду мінських протоколів, визнання Києвом лідерів сепаратистів рівноправною стороною з безкінечними переговорами з ними і суперечками з кожного приводу. Журналісти переконують, що треба остаточно відмовитися від спроб укласти хоч з Москвою, хоч з її маріонетками якесь перемир'я. Практика засвідчила, що його не дотримуватимуться. Але воно сковує дії української армії силових структур. Крім того, обмеження надії українських військових у відповідь на зухвале порушення режиму перемир'я з боку бойовиків погано позначиться на моральному стані українських бійців. Стратегія і тактика війни мають бути кардинально змінені. Нині суто оборонна тактика себе вичерпує, бо в обороні, коли ініціатива віддається супротивнику, українські війська приречені на постійні витискування із займаних територій. Наступальні дії, нехай поки локальні, змінять дипломатичний стан. Захід інакше розмовлятиме з Кремлем, та й Москва серйозно змінить спрямованість своїх дій і стане більш зговірливою, зазначає День у статті «Маріупольський розстріл мінських протоколів». За великим рахунком бойовики не змогли виконати поставлене завдання – зайняти термінал і вибити українських солдат із села Піски та Авдіївки. Тому, щоб отримати хоч якийсь пропагандистський ефект, вони вирішили принизити полонених кіборгів, зазначає газета «Сьогодні». Загалом же дії бойовиків нагадують газетярям пошук слабких місць в обороні Донбасу. Вдарили в аеропорту, отримали відсіч, зупинились. Вдарили в районі Бахмутської траси, зайняли 31-й блокпост, нарвалися на артилерійський вогонь у відповідь і знову відкотились. Головна мета бойовиків зараз – за підтримки Росії схилити Україну до вигідних для себе переговорів, зазначає видання. Ріната Ахметова вперше викликали у Генпрокуратуру як свідка. Допитували близько 6 годин. Як пише газета по-українськи, Ахметов, навіть частково втративши вплив у своєму регіоні, зберігає там значну частку активів. Однак зараз розпочинати війну з донецьким олігархом політично не зовсім правильно, переконані газетярі, бо він може знадобитися як фігура впливу в регіоні, що зацікавлена, аби Донбас повернувся в Україну. Це його економічний інтерес, зауважує видання. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
І в завершальній частині програми про таке. Італійський підприємець Мауро Верціо, власник туристичного бюро в Києві, написав книжку про Майдан. 7 років бізнесу в столиці України, 5 років одружений з киянкою, багато родичів, друзів, українців, але ще більше поєднав італійці з Україною саме Майдан. Мауро Верціо провів на ньому 2 місяці. 2 місяці пліч-опліч з активістами, супроводжував італійських репортерів, висвітлював події в соціальних мережах і тепер написав книжку в електронному вигляді «Ангели Майдану», де на обкладинці фото Сергія Нігояна, одного з перших загиблих майданівців. З майданівцем-італійцем спілкувалася Наталка Кудрик.
Чому ви перейнялися ідеями Майдану і наскільки безпечно ви почувалися тоді у Києві?
Я від самого початку підтримував рух на Майдані, хотів чимось допомогти українцям. Потім вирішив, що найліпша допомога – це інформувати Захід про те, що насправді відбувалося у Києві. Певно, через таку активність мною зацікавилися спецслужби України. Київські друзі повідомили мені, що я був під пильним оком СБУ, за мною стежили, фотографували. Тому я намагався бути обачним під час пересування і, звичайно, усвідомлював небезпеку. Побоювався, що мене могли схопити і довести невідомо куди, як сталося з іншими активістами.
Вас тоді не зовсім розуміли співвітчизники у Києві, охрестивши революціонером. Чому було таке ставлення з їхнього боку?
Більшість італійських підприємців у Києві негативно ставилися до Майдану. І навіть після революції неохоче сприймали події. Тепер вони змирилися і терплять. Видно, люди, які вже налагодили бізнес за часів режиму, з приходом змін побоювалися втратити напрацьовані позиції. Мабуть, їм були вигідніші попередні умови ведення справи, коли за певним дозволом можна було звернутися до певної особи, і проблема була вирішена. У цьому плані Італія та Україна дуже схожі.
Ви вважаєте, що Майдан дав світовий урок, засвідчивши, що за великого бажання зміни в країні можливі? А вас особисто чого навчила революційна площа?
Майдан мене не стільки навчив, скільки відродив у мене гордість належності до ідеї свободи, яка є фундаментальною для людини. Бачите, ми в Італії роками звикли жити у спокійному, контрольованому суспільстві, як у сплячці. А на Майдані дух свободи вибухнув з великою силою. Немає нічого неможливого. Якщо люди єдині у боротьбі за свободу та справедливість, їх не можна спинити навіть танками.
В Україні чимало учасників Революції Гідності розчаровані діями нової влади. Мовляв, не за це ми боролися. У вас таких настроїв не виникає?
Ні, розчарування немає. Спостерігаючи за подіями тепер за кордону, як іноземець, мені не все подобається в Україні, але водночас я свідомий того, що революція відбулася. Але щоб досягти реальних змін, потрібно принаймні одне покоління. Не досить змінити людей на посадах, слід змінювати ментальність людей. Якщо ти звик робити певні речі у певний спосіб, недостатньо буде лише закону, який заборонятиме це робити.
З італійським активістом Майдану Мауро Верціо спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода.
Автоколона російського міністерства з питань надзвичайних ситуацій близько 6 ранку за московським часом, це 5 за Києвом, вирушила з Підмосков'я до Ростовської області, повідомляють російські інформагенції. Це вже 12-й так званий гуманітарний конвой, у якому стверджують представники російської влади харчі, медикаменти та предмети першої потреби. Остання на цей момент 11-та автоколона повернулася до Росії з неконтрольованої українською владою частини території Донбасу 9 січня. 26 січня президент України Петро Порошенко назвав подібні конвої квазі-допомогою. На його думку, вантаж, який, цитата, намагається незаконно переправити на Донбас агресор, складається з пального для танків та зброї для терористів, кінець цитати. Україна наголошує, що Росія введенням таких гуманітарних конвоїв із невідомими вантажами грубо порушує українське і міжнародне законодавство. ООН закликає якнайшвидше поновити переговори про врегулювання збройного конфлікту в частині Сходу України в так званому Женеві.
мінському форматі з участю України, Росії, США та ЄС, заявив заступник генсекретаря ООН Джефрі Фелтман. Як сказав він на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому останнім подіям в Україні, необхідно заявити про повну політичну прихильність мирному та твердому вирішенню цього конфлікту на найвищому рівні. Усі сторони мають негайно припинити ведення бойових дій на Донбасі, а також дотримуватися мінських домовленостей, додав він. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув твердження президента Росії Володимира Путіна, нібито Збройні сили України є іноземним легіоном Північно-Атлантичного Союзу. За його словами, ці заяви Путіна нісенітниця. Насправді, іноземними військами в Україні є російські війська, заявив Столтенберг, виступаючи перед журналістами у Брюсселі.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано, але інформаційний потік на Радіо Свобода не вичерпний. В цьому можете пересвідчитись на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.